بسم الله الرحمن الرحيم. تلاوات قدمو قانون شوى قدمون او ايات قاني يو شوى ويغمدون لاس اهم دا شمون لشتاني مخي دا سبق ويليو التاسو بياي يرقلو نوما بيادك اول سمو طالق قدمانون لقرآن مطلق قندلنا اليك الكتابة نوما برون بلغ سقل شو رمضان دا جشن قرآن ناكو ادا سبق مو مخي ويليو دے پر وہی چھپا دے پر آنو سونا عمل کرتا اخذم یہ رکنا وہ سوزا تیر رکھا اس پر محاسبہ کرتا اس قرآن لجشم مومن آو کر تلاوی مکر ختم مکر درشتوی دانکر مکر تانکر مکر کرتا نا درشتوی موائی پر قرآن مومن سوا رکھتا دے آیات کے زغم مضمون بل سنوے بارے اور دنوں پر تفصیل لتا ویلے ہو اخر دن کا وساتا ہے بلے والے لکھ دارے لکھ دارے لکھ دارے لکھ دارے لکھ دارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب ہوتا غلو اول مکت پیدا شیو قل تلوی شیو علی خفال و طور سے نبوت و طور سے یہ طول عمر کی لاغر زندگی دا سجاگر اس مخالف را پاغبان سے اعتراض نو پر پاغ اخلاق ہے خدای تحصیب اس کا اخلاق دیر اچھتی مخالفی دا کول مگتا دروغ ملوستان دروغ صادق دیر نکیز خلق و تصفر گردو ننوی تو بھی حق ہوئی کہ پلے قطر صادق دلما علمی احفاظ نہیں ہوئی لیتا نخوش قرآن پیش کو دمدار کی روا دنیا طول مخالف کر طول دنیا مخالف کر مدی قرآن کے سچل شتا بل بیا کر شتا پکے کنی شتا پکے تو دیمان دنیا دا اخبر جسر چل جائے گئے اگر ہستی چپا دنیا کی گئی با اخلاق و دیر عقل بندو و دیر شریف خلق افتر گردا خجدا قرآن پیش کر روحے مقال او ماتا سکرم ہو جو دا چا بوجہ جدا رسول اللہ سکرم جسم اللہ اگوی چیا محمد ممتا نظر ہو جن ہو اتا چکتر اولی دا در روحین قرآن کہ تو اللہ قرآن میں تو تم نے تو غلط ہو سکتا ہے جو قرآن کرتا تو قرآن نے آیات کے ہوئی لی یہ قوم یون دے تفیدی ہے خوری لی دا قرآن فیدی خور کے کچھ سوکی یقینو نو یقین تب تشت پہ لگا تو یا ما قرآن کو لگو ما قرآن پورتے پر تدار جب پہ مور ہے ختم ہوتا جنا جوڑ ہے قرآن نو دا قرآن میں لگا لوازمات کی دعوے وطرادی قرآن لگا شہید ہے خاص حقوق رکھتا ہے قرآن چھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمان لکھے با قرآن چھو وحینا دلت ہے اس کتاب نومت بے نوو کا غذات نو کل اپا البوٹی ہو لگی جائے کل اپا سرمان ہو لکھے لشو کر رہے او اگر پا یو بوٹ کی جاسے بجمع پر اپوخ کتا بندگا چاہتا دین کمی نو زہداشی خسن نو دیو یاد کرے لگا قرآن فقط رہی وانزلنا الیک وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لہم خیلی لگا کہ موضوع دے مطور کا آیات کو ویچ تھارا قرآن پیش کرو اگر خلق و مخالفت کو مولے لکا داغ شیطان لم سلا اور دایا اور داغ شیطان میں چستان مخت نبیان را غلیو ابو پیش کرنا اگر خلقو تم شیطان را وچو چیلے پی غبار را خبر مولا لا کوئی تاس تاس اگر شیطان غسن دے خلق تولی جا سہین ہے غزائی چیز قرآن مخالفت شیطان کی بر سکتے نو سکران تیشن شیطان خلقو پر مولتے وائی نو اگر غسن یا رسول اللہ سر پرشانہ کئی دمہ ایک تسلی ہویا مطلعہ غیات کو خود تسلیو اکرا او پسید او انجام در اگر خرم سے چنچاد خدای کلام انکار کرے شیطان سے لمسا یا پپرس تو جائے عذاب دے عذاب دے عذاب علیم عذاب الجحیم نے کر دے گئے وہ لہم عذاب علیم انہوں اثر بلی فرق نہیں بولے عذاب دے دوزخ عذاب دے ہوا عذاب دے سلاف لذے عذاب علیم دردناک عذاب انہی سریتا بھی تکلیف رسی بھی تاہو گو انسلام حسو ہر اختل دان او بی اختل اختل علاقہ ملک او در سولانے سے مسلمانان من پر سخت تکلیف ان کے پاس ہے دا دوی دا دنگا تکلیف ہر وقت پر تخفل پلانا لخفل زینا لخفل لوگنا لخفل اولادنا لخفل مشاہد تا تکلیف نرسی کرنا رسی لخفل برادرہ اخفل محلے نرسی کرنا مشمعان نرسی کرنا دا اولے چاگا پیغمبر کم کتاب پیش کرے و مونگا غو عمالا نمو عذاب علیم لکھا دو سے نمو دو سے تکلیف لی کنگر غور نبلی دا دن دو کل پہ خود دو کل پہ دا دن زمر سے تکلیف رسی کرنا مصیبتنا تو قرآن عملا انکار مشتا انکار نہیں کہو بخلے بانے نو اللہ نن سویدے یا دیب دا غطا رسولے تو بیا دا دا غطا کرنا و مخنن لائے اہم نبورے تو سے اچھا ساو سے بولا نکل لما رخل زندگر مضمون دارے ما سکول کے سبق ہوئے تو سکولے والے کو زمیدار پیشا ہوا پیشا ہوا زمیدار ہوا فرزم جمعات تا چیزو رسیدم مضمون اہم نظر گوی تحصیلت بایا مخنن مضمون دارے ما یاد دی جب بورڈنگ ناسو ما لام بخور گئے ما دی تنکو زما دے تعلیم با انجام تی ایچی تس کو تعلیم کو خود دوڑے بخور نو کو بشی کرنو سی خادی دوڑے کو ملاوش خود پیرنگا نا حکومتو کافر ہو گنا ادا حکومت ما تحت ہے اس کا آخرت سے شکر دوڑے ہو ملاوشی اور پتہ ہے کہ ماسٹر بھی چھے شہر ماسٹر بھی چھے رہا لیکن خدا تیری شکے دے گا دنیا دو دے خود ملاو سے ہوگا تو اگران چون کہنے مسلمان کو پوٹے پیدا شروع فیتر سا نچنا کاشی نہیں اخیرت اب میں اکیشتا ہم آوڑے دلے تو تفصیل خلو ہوتا ہے نو کھولی کتاب نو ہوئی اخیرت لو جمدون شا چاہ گنا کرتے تو پا اگر ملا سمنا سکنی را سایتا لو چیتا شنر دا دنیا خوب آخر ختم شی اور کار پکانے چا آخرت تک تبان شی اسی جل کو لد حق تلاش حق معلوم کا پخفلہ پی عمل کو بلتا ہوا ہے اے ایتا فیصلہ بتا حدیث سے ذکر اس کا تین خیرم وارست قلین یو سات فکر سوچ چلے گا جن ان سے عبادت میں بہتر ہے تو سوچ کے ٹھیک ہو کھو تو زندگی ٹھیک رہتا ہے اگر سوچ کے غلط ہے وہاں تو جب تو جنگل میں غلط نو ہے اس کو سبق نو ہے کہ دنیا تکلیف راضی راضی دے چاہے اس کو تعلیم نہ پرے کر لمی داری میں پرے خلا وہ زدم زبر تکلیف نہ ان لوگ اتن نے بولی نہ راضی ہر سب راضی آخری کو تم غارت کے خلا چیزا حق معلوم کو یہ حق پر پارا اللہ رمین نسان تفصیل پرے تاہر مدرسو تا انسان جلد اگر سو انتظام نہ ہو دے وطن لقوان دکو قلت من القرآن ما تخلقنا مستقل كتم لك لن لو استاذ ما تقرآن في شكاية الله عزيز وما استاذ عمل كي كنا موقف غفر لكو لن ما يفتدى خلق سيدا في كي كنا تبلي خلق ذات كي كنا تهل عمر في وطن كي لن فات كرنگان وبادشاي وضع بور طول كفر تقوى كفر اخلاق لغلامان ذليل رأي داخل نو حرام شو جما قدم پر ارادہ یہ ابتدا یہ امینوں پر کے دوران ماں ماں یقین ہوئے یقین تو اسی لیے یقین اگر تو اس یقین دینی ہے ہم لا اخر کلام نے کہنے لگا قران تو جب کو جاہل نے اسو کہ خدا یقین نہ خدا کلام نے کہا ایمان ہوں تو جدا خدا کلام نے مزید نتیجہ غلط اول سی کہ من غلامان من ذلیل ہوں نوم رہا دنیا باہر کار کے دین کامیام داولی دیش پا رہا لیکن چکر چکر میں سلو خالما تعلیم تیر رضائے کرتے ہیں تو سوچوں گے مجمول اللہ خود شروع کم جاتا ہے اخیر سبید قابل تلا رہا باقا امان اللہ نبی آئے رہے ہو باقا شاید آزادہ اعلان کرے ہو آزادی حسن احمد تے اما خبر چدار کاثر و منتر کاثر و باقا شاید ہم تا قرآن عمل شکر تاکہ آزاد وطن تلا رہا ولی غف اگا انجام الکتا سنن چی قابل اینے گنا اگر نبی آو پسر لا چکر رد قرآن ہوئی چو خدا یا قرآن چی سوئی خدا دنیا کی اس ہوگی نکم چو کہ نکی او قرآن چی کم کمالات ہوئی کم فیدی خیلی اپو مجھ سرے پیدا پیدا آخر کار خدا یا غن نقطہ خالق را حقیقت را برند فاش کر کہ ملاکم شناست رمد دین لہا جو کو دین پتہ ہے شو کو علم ہوئی علم نے زمین چاہی بات قرآن رکھو اگر مات تسلیم نشو પારે કશું જ્ઞાન જમીદાર છો આપણે આલિમ શું થાય દિલ્હી પારે કશું સંઘ મુહાવર જ્ઞાની જમીદાર સ્વરૂપે તે કુરાન ફતે વતન નું ફતે અખરત માં રહો ને જે હોય તે ખુદાયા ગરિયા અખરત જમીદાર તો કોઈ હકમ દેખે દે ના ખુદા કરું જલ્દબા હકમ છે રસુલ્લા થી અખેર યો ફકીર મિલાવ દરવેશ حقیقت را برم سید قرآن حقیقت سده این قرآن نپوییم یا رن رن هست بی برای خاکون لوم تلائم چه حق تا معلوم چی کنم بیا قرآن ساتیش تو خوشحالی گیه کو خفقی بس اگر حق خبر قیم بس اما بگه یه ولی بان سده حلال کمین جو بی خور که بس دیده مولانو فیصله او کرن و دیر آدم تا اطلاع ورکا گورنر حقیقت برندے پاس کر کہ مولا کم شما سازگم نزیلا نو اغماس کیا فقیرت ملاو سو نو قرآن حقیقت میں تو واقع ہے نو تا ست سے بیانوں کنا اغا حقیقت دے دو خالیغ تنبید کا رب دے شو وقت سو دے تو سوی او ما انزلنا علی کا فرن وی اصرق ویلو چوتے نموقع ہم دا ویلو سبق لے اہم بنیادی کسو قطور پر قرآن چلا سکو دے کوئے شیخو تلاوت کیوں کہ سواب شتا ہوئے پہ تو مانا کوئی نہیں چھے تو ستا زندگی کم دے بدل ہے تا دے عمل کم دے تا سیدہ سے ملا ہوئے شتا نووس اللہ قدر آیت کے فیر وما انزلنا علیکا الكتاب یا رسول اللہ ما ندے نازل پہ کتاب آئندہ کتاب خالی رجے فیر تو کم ہے یہ تو بینا لہم اللذی لہم اللذی احسل ہوتی داد عرب و مشرکان تا سمجھے رسول عرب و طرح لیو کنفا اول مخاطب او عرب و مکہ تا او مکہ کے لئے کہ بیت اللہ شریف صحت ابراہیم در توفید در پار جو کرو اتر در شریف بوتان پا وقت کے پاس لازی اخلایان کنا یو ویدا میں ادکا اخلای بلوان ما داخل دے اور اخلایان دونا پر او بہر را نور زیاد لگر دن پر کعبہ جل کے چوش لازی اخلایان دے کنا لازی پوزیشن اخلای دے دانے دا میرا درے خدای رے دانے دا اولاد خدای رے دانے دا مفاد خدای رے دا خدای رے خدا تو خدای رے گونی دو کنش ہے قرآن کے دا شئے رے تا سوئے بیٹن لوٹے خدای رے اگر بھتے اگر مدا خلق ہوئے کے پاوفت کے اختلاف قیو اختلاف بے لعنت پہ دا قل چار پائے تا کافر ہی کا مسلمان دا خلق ہوئے مختلف تے ذکر چی دی پہ یہو خبر اندی رے اور خبر یہو چستا خبر من زمانے والے زمانے قبل رجتا بنام زما ولا زماني اذا اتحاد ذريعي ودا يودا فرون يا من هذا اللازم خالق دي هدا هر انسان ماي مش خالق و اغل ناغذ صدا فارا فايدا كرنا صالب اخفل اراد تقول يا الله تعالى صدا فارا فايدا كرا الله بجواب در كي جاي كلام كو ورد الله له الخلق والأمر اور خلق خالق الله لحكم ملغ چلی لو كده الله حكم تو امن اختلاف رقم نرش کافی رشتہ میں مسلمانش کرنے پر سے یو دین مخدہ بندگان بشی تو نظر جایا تو وہی کہ دا کتاب مانا دل کرے دا خلق باس وہ تا یہ دستانا تو دا سے محبوب وے دا سے اقل من وے دا سنے کوئے قابل عزیز تا سے دشمنی کئی ان خلا قرآن نے پیش کرے گا نو قرآن خما دا اختلاف ختم کور دا پار رہ لے گئے چبی متحد شیئے دا اتحاد نعمت لکھا چھ دا قرآن دا نزول نا وقت پا عربو کے انتشار ہر سریخ پل ارکار لکھا دن چھ قبائل تاس بولا جا چھ اور دا ہر یو پخفل مطلب ہو پاپس چھ پسرون کرنے بھائی جنگون ہو دے خدا ایران سے ماتا تو دے خدا روح ماتا تو اقوى دا حبشے ماتا تو دا بطحانی و جواب شرع دا لغوی کار ولی چھ پدے قرآن اخر کار عامل شو تو متحد شو نو چھ متحد شو نو دنیا اٹھول ہوگا عربوں کے اتحاد راغب دا قرآن تو اصولوں کا حصول نعمت جا منتر اور تاستا معلوم دینا پڑا نما خلا قرآن نازل کرے چھتر دا سوکے لیکن تو وضاحت و تبیت اغشی جی دی پاگی کی اختلاف کی یہ لیکن وہ اختلاف تاسو اخبر رائے پر خدا اللہ کلام لا فیہ و خبر یعنی بقرآن معنی کم معاشرہ عمل اوکی او یقین کی اوکی نو اغی کے با اختلاف نی آئے کے با اتحاد نو نن کمون کے پا ہر شعبہ زندگی کی اختلاف ہے نو پا قرآن معنی عمل قرآن نبل و خدر لا قرآن خوما ہدا ہاتھ مانا لا رسول یا لا رسید مقصد رسیدل ایا مقصد لا رسول دا لا ہدایت مانا رکھا ہمیشہ نو سوشی لا رسید تا قرآن دا سل آتی جاتا جمدون دا سنتے رہے دا رنگا تو وہم کے نرہ دی قرآن دا خور کو بے شکا ختم کیوں ایسا بھی حکوم لیکن دا قرآن پر احکام و عمل تو با چیزما ملاسوی اہل حکومہ چیزما لیا درے سکیج اہل حکومہ زنگ سے رواج دے اہل حکومہ لما سے سے مفاد دے اہل حکومہ قرآن کم لے جمدون کے رول کسو یا جمدون کے رول ناستا و لارا غم خادیش تے مائن سکرات مال دکھر مال خرچ کول اس کے حسد عبارات معاملات دا چھوڑ جے دا دا قرآن کو حضور ہے دا قرآن دا جمدون تے رول لا خیل جے جمدون تے رول لا خیل بتا کہ مجھے آئین کے نن دا اختلافات ہوئی دی دا حضور ہے جب حکومت دا پبلک دا مختلف طبقو از مولان دا حضور ہے جگڑ ہوئی دی ہدایت تک رہا ہے جمدون تے رول لا خیل آئین دا پاکستان دنیا سکو تو کافی کہ جو تھوڑ قرآن موجود دعویٰ حکومتن دے تو سو کو دفتر جگر اغم دے نو قرآن دا آئین ما سوا دا بل ولا دا ولا جو قرآن للا خید و بل لا رولی رہا ہے قمو قرآن لا قرن للا قرآن جمدن لا خید تا تا قرآن لا رولی خلا تو قرآن نے پویا درم و لحمت عنی لا قرآن چه ده ده خود اخدای ده رحمت ده ده عین اخدای رحمت ده چه قرآن چه واقعش ده اخو پر رحمتون و اغب ده عزت وی اغب مطمئنی اغب هر خسن کرد نتاس اوه ده مانمون رحمتون ده که غضبون ده ده بیماره حالو ویل قاتله و قالو ویل بارانو وشه فتنو ده وشه تیه فتنو ده نواخلی حاکمان نما ظالمان دی رشوت خور لے دے بغیر رشوت کار نکی گی زور مخالف تے پلان دے مخالف تے غور دے مخالف تے رحمت دے تو نو دا قرآن چا مونسو اے دا قاتے کو مطلب چا زمان قرآن نزی تا جمعو ویدہ لما فکر چکر رہا بھی چا دا قرآن باتے دا عوضو باللہ یا دا مشاہد نا قرآن حق دے وہ قطع سنو بے خو لفظی تا جمع چا قرآن حق دے لا معاشر خرام بینو دا ما حجرت کو قابل دلو زه د دې کوم چې تاسو په پوره کوم د قران باندې چې قران رحمتو قوت څنګه څوک عمل کوي کنه نو دا شی قران کې موجود دی خو یې قوم یؤمن دا فائدې الشتو یقین تک د دې ورته قران رحمت دی قران د اتحاد ذریعہ ده او قران چې کوم دی ودا حد له اتحاد علی وکي لا خی او رحمت ده خوچی سوکتی یقین کی نو یقین خو بھی علا گئی نہیں پمانا پوشی کنا جب پمانا ہی نہیں پویا نو دے اپنی یقین سوکتی نو قصر طول دیل اغلی چی پا قرآن لانے یقین جو پیدا و ذوق یقین کب جاتی ہے زنجیرے کہ یقین راشی کنا دنیا حس رکا وستا مقابلے لگیا نشکر نو طول ذوق میں چلیل ورکو کنا پا دے خبر ماں دی باورکو چی قرآن سا قرآن ذکر ہے قرآن ذکر ہے پا قرآن بانے زان پورے کئے اے جافا قرمی آیات شو بیان نکر مکی واللہو انزل من السماء مان فا احیا بہن ارد بعد موتیا انہ فیضا کے لئے آیت اللہ قومی اصلا اے جا برسا ہم پر میں تجمعی کرے پس ازا دا قرآن فیدے ہو لے اول سے تو سے بیان دلائل شو ہو لے دلیل دا قرآن دا حقانیت دلیل ریپورٹ آیات نئے پورے چاہے قرآن رحمت دے ہو کر نہ دے قرآن اتحاد پیدا کیا قرآن قرآن تا تھا جمع اللہ صحیح کرنا کہ تربیہ دیتا تھا اللہ بھی دیتا بل دلیل دے ہوں اور رحمان نے اوگو چاہنا دے لکھے تیرے آبتا نہ دے لکھے تیرے آبتا نہ کرے تب باران ساو رہو لے لا باران رحمان نے ساو رہو لے بلے چاہ رہو لے سرائے لے کرنا سبر سوٹو میں رہو لے تب باران خدای ہے یہ خدا رحمان نے خدای ہو رہے بل سوکنی شو رہے اگر نبی آخر چکے جی اللہ ایمان لا بادر ہے تو احیاء بہت اردہ نما جمدہ قیدہ پر دیواران پر بوسر امزہ کا پس سمرنا ممزہ کے مقصد ہے بنجر وہ اور اوبر جمدون ذریعہ دا بلدہ آیات ہر شئے میں پو اوبو جمدہ کرے وَأَجْنَا قُلْ وَجَعَلْنَا قُلْ
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ
حَيٍّ اوبو سر میں ہر شئے جمدہ کرے جو مرد ہے جب مرد یعنی دیا بنجروال دیا مرد ہے جہاں سے جب نہیں کی تھی پوبو سے تو دست سے دیا مونتا اللہ تعالیٰ لے جائے اے مخصہ صدق الفاظ ہوئی وہ عزت ہم قرآن میں کوئی گزا مصیبت ہے کہنا بس جملہ ہوئے لے دخواہ سو پہ دو بل اسمان میں مطلعہ نہ دے رہی اور فضل ہوگی کنیت عزت کا مواقع ہے اور قرآن ہوئی پر دے کے آیتا نخل ہے عزت سے لیکن کوئی آیات پر چلے قرآن حق سے قرآن نفسی لیکن وہ یسمعون کہ سو قوت کی بھی اور ویوری کنا مطلع دین انکار نشکو لے چیو اندکا بنجاری بھی ناغیر کے فصل نکوی لاتی جو بنی چیو بپا کے راشی نو آغا فصل نگے اتجر اور وہ خدا نہ دے رہے نو دا فصل جسم نظام نو ساد روح ساد خیالاتو ساد عقیدے سادا نزدی سادا مدرلا ومدکا دماغ ومدکا بنجر چلا جو فصل سر لانا وحی او بولا پکار وی بلی لاتر رو اگر شید قرآن بل نلی چی قرآن سادا دل و دماغ دا ومدکا در نقید نیک اعمالای فصل او میوی چی ورقید اللہ کئی چی دار وحی او بول وست کئی دا قبول کی جدبی کی لکا ومدکا باندی چی باران ہوشی خدا خود قادر ہے اولا اگر اصف بخیر بارا نو فتح نشو بارا کولے اگر اصف کولشی نزیتا عالم اسباب وی اگر شتکار کئی لنا اغیل اسباب وی جو دی وی خیر جزو نکر برزرگون کوما و اجمنا کوما اولا باران کوما اگر باران خصاصا لو تاس معلوم ہے جب باران اولی وشی ورد دیرا شی ورد دیرا شی بخارا اگر تاس معلوم ہے لکنا خوزو چه باران کوما زکر وزی دفتیلون اے خلق تاسو ولی انکار کوئے تاسو دل دماغ قرآن کو بول ورکے کیونکہ تاسو جہالتی بد عقیدوی بد اعمالوی کنا نو داد نیک اعمال و سرسبزی بدے نوشی اور دے مضوع غشید اور تاسو زندگی با بدلشی قرآن وارے وارے بڑھے پر سرگو بانے وارے لقومی اسمحون بس نور مدنونی کی رب ہوئی لوشی عن عائشة معجزات بيانية عائشة بيانية واقع بيانية هم دقوا واقع قال الأغوي لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق في حضور خندقنا واپس شو فهم لو خندق فر بيانية وفر سو سو غلر مالي كافر هو ومدينة حملة وكل عرب متفق شو ومدينة حملة مسلمانان لوگ غور پر بڑھ پائے نشا کھولے سوچ لکو حضور مشورہ کھول پائے سلمان فارسی و فارس وغا آقا میں یا رسول اللہ زن پہ وطن پہ کی دوسرن راشی امون کا مقابل نشا کھولے امون پہ لائے کے یا دوسرن پہ لائے کے خندق کو کنو آقا کی اصلی نشی مجھے امون دیا پھائی وغا فائی جانگی دو مداشی حضور فاکر پہ عالم کدا قادشہ نو آقا خندق سے اوپنے سے جہاں جانتے لیا وہ دمارت کے مثلا اغا خندق فرون جي ويو خندق نخلق وقش وخذوه جدا وبي حمل نشبه اغا تخذوه لخندق بجنة وقش كور تراغي دوري غرب غباس نتاغ خبر من الخلق ووزار السلاح واسلح حضور كيكرا وقت السلاح وغسل ايوه دوري غرب غبار سلسل جمع جمع راشي نخد عرقه خالد جا اتاه جبرائيل جبرائیل لا خضوع کا وہ ينفذ راسه من الغبار جبرائیل نے انسان پر شکل لا دے اغرد خپل سر نے دوری لٹولے لیکن دے بھجم کے شایو جبرائیلم بھجم کے وہ انسان پر شکل لا دے اور دوری ران سنڈلے فقالا جبرائیل یوسف فقد وضعت السلاح یا رسول اللہ تاکو وصلہ کو دکھا والله ما وضعته ما خصنا من كذا يعني دخل دين جنگي بشكل لا غير جبريل في مختلف شكل بان بعد وثم بعد في فرشتي هذه عقل وثم بعد في خوش شكل بدل كي ممكن يكون يبني حضور فوجي په شکل باندې جبري راغی او دوی پرته ده سندلې حضور ته وي تاسو وسله قدرت ما وسله نه قدرت لري مسلمانانو سره فشین جگړې کې نه هم ها او خرج له لا دا یو څه نه دا خپل په خبره جبري ته ما وسله نه ده وو او ده لیدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا شاته وده شاته جنبه مخالفين خلال كنا وأشار إلى بني قريظة جبريل بني قريظة قبيلة بني قريظة يهود يو قبيلة حضور مدينة تراغة مدينة كي دريا قبيلة موه أخوة سواء معاهدة وكلا كمين تحكم كون وكلا معاهدة كو يهود تبير كي اللتا دمون دستاسو دشمن بيهود تبين تاس پخل دن چلے گو ہمیں پخل چلے چلے گو خوکر پو مدینہ حملت کتاسو پر ہم وستاسو مر گرے ہو اکر پو مون حملی تاسو مر گرے تو یہ ہو جو دام آگے اوپر دیر بنو پر جا مصرح پر دائد مدینہ یا محلد اندیا خلا چھ خندق دن شروع شو جو میاس محاصرہ و جب طرف تا خندق و مسلمان کو اگر تو بودا جنوب طرف تا جا کمش کم دیا آخر طرف تا خوریزہ پراتو کافر جنگ کو ابھی پورے دے سا رابط قائم نہ کر جب گورا مسلمان کو پھولا ہو کے پھولا خوشی خدے بچی دی کیا تو کم وقت دے گا نبی تا سورا دے تا سو برباد ہے تا سو دین خلاف ہے گا موقع تا سو پہ حمل ہو اگوی پڑھ کے وقت ہوا چاو اگوی دے تو واقعی تیاشو چپا مسلمانا میں حمل ہو ونی خرید یہود ہو لا یہود ہو سن اسمان دے اگو مشکار آپ شکلی ہو کرلا تو آدھا ایک کھڑے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ او بیا تیار شو چې اوس په مسلمانانو په کورونو باندې حملې وکړو نو اوس یې حضور فارغه شو د هغوی کړه نوه تیاري کوله اوس د هغې انتقام اخیستو لپاره حق دا شو فخرج النبي صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته ووتل مقابلې ته یو افاظ دا دی بل افاظ داوی صحابي قال انس کأني انظر الی غبار چې ووتو که نه او فوج ته لخر تللی اپوزا محلی تا زبوات ما لیدل گرد غبار ساد یعنی کی زقاق بنی غنم در بنی غنمی رو پون محلی و اگر محلی تا کسو کی گرد غبار چی فوج دی پی دل یا فارل گرد غبار و خودی بنا من موقع بی جبرائیل علیہ السلام لو جبرائیل لا سوار جبرائیل تو اس سورو اشتر نجوری خطی رسا سيد سال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بني قريظه شخذوا بني قريظه روان شو صحابه مو جو جبريل له ربنا او اغو دغس تمي تدوري فدي اي حديث لاش حديث لاش ادو وش فدي كي واه موجزة الموجزة لاركنا نقو دي انساني طاقت وي خواه خضور چسوي لدو اغوي مقابلة وفرا اغوي لاركو دا اوس بني قريظة مبالغه كرا او شكري پرد كوا عمل في نور شوي دا رسول تا چا علمو لا جبريل چلي سنگ راغي انا خدای سر انزل خدایی طاقت نو اولا کم دا یا دا مجرد سر خدایی طاقت تکر اے جاشی نے چه اوبر رسول اللہ سترم جو خدای اندازو علی و تور حضور نو خبر دخل تک دشمننا نو اللہ خبر کرو جب بیل راولی در فوجی پر شکل سرا اغیاد اغوی حملہ پر بل حدی جو دراشی اغوی لہ شکل سور پر کلاو دنے نو سمان انتجی تا ستا رسول دا اغد آن دادو لشت با اغا رسول ستا ایمانی کنا اقا وستا وزم اقا ستا انداد دے تل رسول اللہ امتی نو تل اغا پا قدم روان شا وستا پا طاقت زیاد دشمنی خدا بستا انداد کئی خدا بستا اللہ پتا غلبت ہے